Oh, 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 O'Reilly!
You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
Oh, 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 O'Reilly! Auto Parts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai SBS ไทยจะพาไปคุยกับท่านกงสุลใหญ่หัตถยาคูสกุลที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งที่สถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์นะคะท่านได้กล่าวทักทายชุมชนไทยโดยเล่าประวัติการทำงานก่อนมาประจำที่ออสเตรเลียพร้อมระบุถึงภารกิจและความช่วยเหลือต่อชุมชนไทยที่อยากทำให้สำเร็จขณะฝากแจ้งการปรับปรุงบริการของสถานกงสุลนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์ค่ะขณะนี้นะคะท่านกงสุลใหญ่หัตถยาคูสกุลนะคะอยู่ในสายกับเราจากนครซิดนีย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านกงสุลค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังรายการด้วยนะคะ
ท่านกงสุลเพิ่งมารับตำแหน่งใช่ไหมคะมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่อะคะ
ค่ะก็เดินทางมาถึงออสเตรเลียนะคะวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงที่ยังต้องมีการควอรันทีนนะคะก็ได้ถูกควอรันทีน14วันที่บ้านพักนะคะและหลังจากนั้นก็ออกมาเริ่มทำงานในช่วงต้นพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ท่านกงสุลก่อนที่จะมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ที่นครซิดนีย์นะคะท่านได้ดำรงตำแหน่งหรือว่าได้ดูแลทางด้านไหนมาก่อนคะ
ค่ะคือก่อนที่จะเดินทางมารับตำแหน่งที่นี่เนี่ยก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนที่กระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ดูแลในเรื่องของแผนงานแล้วก็ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศนะคะในส่วนของก่อนหน้านี้นะคะประสบการณ์ทำงานก่อนหน้าที่จะกลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นรองกงสุลใหญ่นะคะที่สถานกงสุลใหญ่นครเซี่ยงไฮ้และหลังจากนั้นก็ได้ย้ายไปที่สถานกงสุลใหญ่ณเมืองชิงเต่าซึ่งเป็นสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดที่ไทยเปิดที่ในจีนค่ะ
แล้วก็มาที่ซิดนีย์
ใช่ค่ะคือหลังจากที่เมืองจีนแล้วก็กลับมาที่กระทรวงการต่างประเทศ6ปีนะคะในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ที่ซิดนีย์ค่ะ
ที่ซิดนีย์นะคะก็เรียกว่ามีคนไทยอาศัยอยู่มากติดอันดับต้นๆของโลกนอกประเทศไทยนะคะท่านกงสุลมองว่าชุมชนไทยที่นี่เนี่ยมีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะ
ค่ะในส่วนของชุมชนไทยที่ซิดนีย์นะคะจากการที่ได้พบปะกับผู้แทนของกลุ่มชุมชนไทยในระยะเวลาสั้นๆนะคะก็พอดีว่าเพิ่งมาแล้วก็ได้ทำความรู้จักก็อาจจะยังไม่ได้ทั่วถึงนักนะคะก็มีข้อสังเกตว่าด้วยความที่ชุมชนไทยของเราเนี่ยก็เข้ามาในออสเตรเลียเนี่ยกลุ่มแรกๆที่เข้ามาตั้งตัวตั้งหลักฐานเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยก็20ปีกว่าขึ้นไปละปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าธุรกิจไทยที่ได้มาลงทุนที่เนี่ยก็เริ่มได้รับการยอมรับนะคะเริ่มอยู่ตัวแล้วนะคะก็มีร้านอาหารไทยมากมายหลายร้านแล้วก็เป็นที่รู้จัก ของชุมชนที่นี่นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสาขาอื่นๆที่เป็นทางด้านวัฒนธรรมไทยเนี่ยที่เริ่มเข้ามาได้รับความรู้จักมวยไทยหรือนวดไทยนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีเจเนอเรชั่น2เนี่ยก็เข้ามาสืบทอดธุรกิจแล้วของผู้ที่เข้ามาในรุ่นแรกๆเนี่ยจะเห็นว่ามีการปรับร้านไทยเนี่ยให้เข้าสู่กระแสความนิยมของคนที่นี่นะคะก็เป็นร้านไทยยุคใหม่นะคะก็ทำให้ตอนนี้อาหารไทยเนี่ยก็เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมแพร่หลายคือเป็นอาหารในชีวิตประจำวันของคนที่นี่ไปแล้วนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับนะคะเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนะคะซึ่งก็ที่ผ่านมาเนี่ยจากการพบปะกับชุมชนไทยต่างๆเนี่ยก็พบว่ามีการรวมตัวกันเป็นสมาคมเป็นชมรมต่างๆเพื่อช่วยดูแลซึ่งกันและกันนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ว่าสามารถช่วยดูแลในเรื่องของปัญหาได้อย่างดีนะคะคือหลังจากที่เขามารวมตัวกันเป็นชุมชนแล้วก็พบว่าในสาขาอาชีพใดเนี่ยมันจะต้องมีปัญหาอุปสรรคไหนเนี่ยคนที่เข้ามาอยู่แล้วคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจหรือการลงทุนเนี่ยก็จะสามารถให้คำแนะนำกับคนรุ่นต่อๆมาที่ทยอยเพิ่งเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของชุมชนที่นี่ที่สามารถพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือกันได้ค่ะ
แล้วสำหรับในส่วนที่คิดว่าจะเป็นความช่วยเหลือหรือว่าการสนับสนุนที่คนไทยที่นี่อะค่ะอยากจะได้จากทางส่วนของสถานกงสุลหรือว่าท่านกงสุลเนี่ยค่ะคือจะเป็นเรื่องอะไรอะคะ
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ชุมชนไทยของเราเนี่ยได้รับเรียกได้ว่ามาอยู่ที่นี่แล้วได้รับการยอมรับพอสมควรแล้วในชุมชนไทยมีธุรกิจที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วนะคะเราในส่วนของสถานกงสุลใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังคงมุ่งที่จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของเราคือหลังจากที่เราตั้งตัวได้แล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องทำงานเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับการยอมรับนะคะจากสังคมในท้องถิ่นคือหลายๆท่านที่ทำงานอยู่ที่นี่ที่มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพเนี่ยสามารถเข้ามาให้ความช่วยเหลือแนะนำกันร่วมกับสถานกงสุลใหญ่เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนะคะให้ทำให้คนไทยที่นี่เนี่ยสามารถยกระดับขึ้นไปนะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในองค์กรต่างๆหรือว่าเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเป็นสาขาอาชีพอย่างเช่นเป็นวอลันเทียร์เป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยก็คือสถานกงสุลใหญ่เนี่ยก็ต้องการมีบทบาทในการประสานภาคส่วนเหล่านี้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
ท่านกงสุลนะคะก็เรียกว่าเป็นกงสุลหญิงคนแรกที่เคยมาประจำที่ซิดนีย์นะคะท่านคิดว่าจะใช้มุมมองของความเป็นผู้หญิงที่อยากจะช่วยเหลือชุมชนไทยเป็นพิเศษยังไงไหมคะแล้วมีเรื่องไหนที่ท่านอยากจะทำเป็นพิเศษขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่นี่ไหมคะ
ค่ะก็คิดว่าในเรื่องของมุมมองความเป็นผู้หญิงนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีความแตกต่างจากมุมมองของผู้ชายยังไงนะคะแต่ว่าความตั้งใจก็คือว่าเราก็อยากจะออกไปพบปะพูดคุยกับชุมชนต่างๆให้ทั่วถึงกว้างขวางมากที่สุดนะคะแล้วก็รับฟังในสิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาหรือข้อห่วงกังวลหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะนะคะข้อเสนอแนะหลายอย่างเนี่ยก็สามารถนำมาปรับปรุงการทำงานหรือว่ามาวางแผนที่จะให้ความช่วยเหลือดูแลเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ว่าเราค่อนข้างจะมีความพร้อมที่จะออกไปเปิดกว้างรับฟังสร้างความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายนะคะอันนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เตรียมพร้อมที่จะเริ่มทำหลังจากที่มาทำงานที่นี่ส่วนเรื่องที่อยากทำเป็นพิเศษแน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการด้านการกงสุลนะคะให้มีประสิทธิภาพทันสมัยตอบโจทย์ให้บริการกับประชาชนให้เพิ่มขึ้นนะคะก็คือหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงโควิดเนี่ยก็พบว่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการเรื่องการสาธารณสุขแล้วเนี่ยก็มีประชาชนที่เดินทางมารับบริการเพิ่มมากขึ้นจำนวนมากนะคะซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องเร่งปรับปรุงการให้บริการให้สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะก็พยายามลองดูเรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการเนื่องจากว่าในส่วนของสถานที่ของเราเองหรือบุคลากรเนี่ยอาจจะมีไม่เพียงพอรองรับนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเร่งเรื่องการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการให้บริการเพิ่มขึ้นค่ะ
ตอนนี้บริการของกงสุลใหญ่เนี่ยนะคะที่อยากจะแนะนำหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ที่ท่านกงสุลอยากจะกล่าวถึงนะคะตอนนี้มีอะไรบ้างคะ
ค่ะก็อยากจะ เน้นย้ำนะคะในเรื่องของการเดินทางมารับบริการที่สถานกงสุลใหญ่ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนไปในเรื่องว่าเราได้นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้ระบบการจองคิวล่วงหน้านะคะเพื่อรับบริการด้านการกงสุลซึ่งได้เริ่มไปเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือว่าผู้ที่จะเดินทางมารับบริการเนี่ยขอให้ลงทะเบียนจองคิวก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่านนะคะลดเวลาในการรอรับบริการแล้วก็จะได้รักษาระยะห่างตามมาตรการด้านสาธารณสุขได้นะคะก็อันนี้จะขอย้ำว่าโดยเฉพาะการขอมาทำหนังสือเดินทางนะคะก็จะขอให้จองคิวล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่นะคะ sydney.thaiembassy.org นะคะซึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีประเภทของการบริการที่ท่านต้องการให้เลือกนะคะหนังสือเดินทางบัตรประชาชนหรือว่ามารับรองนิติกรในเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะเมื่อท่านจองคิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีอีเมลแล้วก็ SMS ยืนยันส่งไปให้นะคะก็อันนี้ก็ขอแนะนำนะคะให้ผู้มารับบริการทุกท่านเนี่ยจองคิวก่อนมารับบริการนะคะเพราะว่าหากท่านไม่จองคิวเนี่ยท่านต้องรอใช้เวลาเนื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยเดินทางมาจากต่างเมืองโดยที่อาจจะไม่ได้ตรวจสอบล่วงหน้านะคะทำให้ท่านอาจจะต้องเสียเวลานะคะก็จะต้องขอความอนุเคราะห์ด้วยว่าลองดูในเรื่องของการจองคิวหากท่านมีธุระเร่งด่วนจริงๆมีความจำเป็น emergency นะคะก็สามารถโทรศัพท์มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าได้ว่าการหากรอคิวแล้วอาจจะไม่ทันการค่ะอันนี้ก็สามารถมีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่มีธุระจำเป็นเร่งด่วนจริงๆได้นะคะสำหรับเรื่องของการบริการวีซ่าให้กับชาวต่างชาติเนี่ยก็จะเป็นระบบการยื่นเอกสารผ่านทางเว็บไซต์หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะต้องส่งเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ทางส่งพาสปอร์ตมาทางไปรษณีย์นะคะแล้วก็เราก็จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารอนุมัติวีซ่าแล้วก็ส่งกลับไปทางไปรษณีย์ให้ท่านนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าในปีหน้านะคะเราก็จะเริ่มนำระบบ e-visa มาใช้นะคะก็หากจะพัฒนาไปสู่ระบบ stickerless system ในอนาคตเนี่ยท่านก็จะสามารถรอรับอีเมลตอบรับวีซ่าได้เลยนะคะซึ่งอันนั้นเป็นระยะต่อไปในปีหน้าที่จะเกิดขึ้นนะคะเป็นมาตรการใหม่นะคะเป็นการบริการรูปแบบใหม่ที่เราได้เริ่มนำมาใช้นะคะในช่วงหลังโควิดค่ะ
ค่ะสุดท้ายนะคะท่านอยากจะฝากอะไรถึงชุมชนไทยในซิดนีย์แล้วก็ในนิวเซาท์เวลส์ไหมคะ
ค่ะก็อันนี้ก็เข้าใจว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงโควิดซึ่งหลายๆภาคส่วนเรียกว่าทุกภาคส่วนเลยดีกว่าก็ได้รับผลกระทบนะคะมาไม่ว่าจะเป็นชุมชนไทยที่ทำงานอยู่ที่นี่ธุรกิจร้านอาหารหรือผู้ประกอบอาชีพต่างๆรวมทั้งนักเรียนไทยนะคะหลายๆท่านได้เดินทางกลับไปแล้วก็ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาเรียนได้นะคะก็ฝากว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ คลี่คลายนะคะขอให้ท่านรวมตัวช่วยเหลือเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลกันนะคะเพราะว่าหลายธุรกิจไทยเนี่ยจริงแล้วก็เป็นร้านไทยก็ประกอบไปด้วยผู้ประกอบการชาวไทยหรือว่าบุคลากรในร้านก็เป็นคนไทยนะคะก็อยากจะขอให้ดูแลซึ่งกันและกันเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยในช่วงนี้ต่างคนก็ต่างประสบความลำบากนะคะแล้วก็ควรที่จะจับมือแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็เพื่อฟื้นตัวไปด้วยกันนะคะแต่ว่าก็คงจะต้องอดทนและใช้เวลาอีกสักนิดนึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะตามลำดับค่ะแต่เราก็มีแผนการว่าเมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยเราก็มาร่วมมือกันเพื่อจะส่งเสริมธุรกิจของชาวไทยที่นี่นะคะเราคงจะวางแผนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสร้างความรับรู้แล้วก็ให้ธุรกิจไทยได้กลับมาสู่ความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากในช่วงธุรกิจที่อาจจะซบเซาไปในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านกงสุลใหญ่หัตถยาคูสกุลที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณหัตถยาคูสกุลกงสุลใหญ่ณ นครซิดนีย์ค่ะ กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook